Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9NAR3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, Ang Why Stomach Acid is Good for You ni na Jonathan V. Wright, MD, at Lane Leonard ay isang aklat sa alternatibong kalusugan na nakatuon sa heartburn, indigestion, reflux, at GERD. Pangunahing layunin nito na hamunin ang karaniwang paniwalang sobrang asido agad ang dahilan ng mga reklamong ito sa halip. Ipinapaliwanag ng aklat ang pananaw na sa maraming kaso, maaaring kulang ang paggawa ng asido sa sikmura, kaya hindi maayos ang pagtunaw at nagkakaroon ng pag-akyat ng laman ng tiyan. Iniugnay nito ang sapat na asido sa pagtunaw ng protina, pagsingaw ng ilang mikrobyo mula sa pagkain, at pagsipsip ng mineral. Nagmumungkahi rin ito ng natural na mga hakbang at, sa ilang sitwasyon, mga suplementong pandagdag singaw. Mahalaga, gayunman, na ituring ito bilang isang partikular na pananaw, hindi bilang kapalit ng pagsusuri ng doktor. Ang GERD ay may iba't ibang sanhi at ang biglang paghinto o pagpapalit ng inresetang gamot ay maaaring magdulot ng panganib. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang sentral na pagtutol sa ideya na sobrang asido ang laging sanhi ng reflux. Pinakaunahing argumento ng aklat ang kabaligtaran ng nakasanayang paliwanag sa heartburn. Ayon kina Wright at Leonard, hindi automatikong nangangahulugan ang hapdi sa dibdib o pag-akyat ng maasim na lasa na sobra ang asido ng sikmura. Ipinapanukala nila na ang kulang na asido ay maaring magpabagal sa pagproseso ng pagkain. Kapag matagal na nananatili ang pagkain sa tiyan, maaari umanong dumami ang gas at presyon na nagtutulak sa laman ng tiyan paitaas. Sa ganitong balangkas, ang nararamdamang hapdi ay galing pa rin sa asidong nakarating sa esophagus, pero ang ugat ng problema ay hindi raw simpleng labis na produksyon ng asido. Mahalagang maunawaan ang pagkakaibang ito dahil inililipat nito ang focus mula sa agarang pagpigil ng sintomas tungo sa paghahanap ng pinagmulan. Ngunit ang tesis ay dapat suriin ng maingat. Sa pangkalahatang medisina, ang reflux at GERD ay hindi iisang kondisyon na may iisang dahilan. Maaring may kinalaman ang paghina ng balbula sa pagitan ng esophagus at sikmura, hiatal hernia, timbang pagkain, ilang gamot, pagbubuntis, at iba pang salik. Hindi rin napatunayan na mababang asido ang pangunahing sanhi sa lahat o kahit sa karamihan ng kaso. Ang halaga ng aklat ay nasa paghamon nito sa sobrang payak na paliwanag, ngunit hindi nito inaalis ang pangangailangan sa wastong diagnosis. Ikalawa, bakit itinuturing ng aklat na mahalaga ang napakaasim na kapaligiran ng sikmura? Ipinapakita ng aklat na ang asido sa sikmura ay hindi basta nakakairitang likido, kundi mahalagang bahagi ng normal na pagtunaw. Karaniwang napakaasim ng laman ng sikmura at ang ganitong kapaligiran ay tumutulong sa pagsisimula ng pagtunaw ng protina. Kaugnay nito ang pag-activate ng pepsin, isang enzyme na may papel sa paghimay ng protina. Binibigyang diin din ng aklat na ang asido ay tumutulong bilang unang panangga laban sa ilang mikrobyong maaring makuha sa pag-ain at nakikilahok sa mga prosesong mahalaga sa paggamit ng ilang sustansya, kabilang ang iron at calcium. Mula rito, ipinapaliwanag ng mga may akda kung bakit sila nag-aalala sa pangmatagalang malawakang pagsugpo ng asido. Ang kanilang punto ay may tunay na physiological na batayan sa isang mahalagang antas dahil kailangan nga ng katawan ang gastric acid. Gayunman, hindi nito ibig sabihin na ang lahat ng paggamit ng antacid o proton pump inhibitor ay mali. Ang mga gamot na ito ay may kinikilalang gamit sa mga partikular na kondisyon gaya ng ilang ulcer at dokumentadong acid-related disease. Ang mas makatuwirang aral mula sa aklat ay hindi demonisahin ang asido o gamot, kundi kilalanin na may tungkulin ang asido at dapat may malinaw na dahilan, wastong tagal, at gabay medikal sa paggamit ng acid-suppressing treatment. Ikatlo, ang papel ng lower esophageal sphincter sa paliwanag ng pag-akyat ng laman ng tiyan. Mahalagang mekanismo sa aklat ang lower esophageal sphincter o LES, ang bahaging parang balbula sa pagitan ng esophagus at sikmura. Kapag maayos ang paggana nito, nililimitahan ito ang pagbabalik ng laman ng sikmura patungo sa esophagus. Ipinapanukala ng libro na ang sapat na asido ay bahagi ng senyas na tumutulong para maayos ang pagsara ng LES. Kapag kulang ang asido, ayon sa paliwanag nito, maaring hindi mahusay ang pagtunaw, magferment ang pagkain, lumikha ng gas at tumaas ang presyon na nagdudulot ng reflux. Nagbibigay ito ng madaling sundang paliwanag sa tila kabalinto na ang karanasan ng maraming tao na maasim ang umaakyat kahit posibleng hindi naman labis ang paggawa ng asido, subalit dapat ihiwalay ang kapaki-pakinabang na paglalarawan ng anatomy mula sa mas malawak na konklusyon ng aklat. Kinikilala ng modernong pangangalagang pangkalusugan na Central ang LES sa GERD, ngunit maraming dahilan kung bakit ito nagiging mahina o madalas mag-relax. Hindi sapat ang sintomas lamang para malaman kung mababa ang asido, may problema sa LES o may ibang kondisyon. Ang patuloy na hirap lumunok, hindi maipaliwanag na pagbawas ng timbang, pagsusuka ng dugo, maitim na dumi, anemia o matinding pananakit ay mga babalang nangangailangan ng agarang pagpapatingin sa halip na sariling paggamot. Ika-apat, pagtuon sa ugat ng sintomas at ang maingat na paggamit ng natural na paraan, hindi lamang paliwanag ang iniaalok ng aklat kundi isang praktikal na direksyon. Hinihikayat nito ang mambabasa na huwag masiyahan sa pansamantalang pagpapahupa ng hapdi at sa halip ay alamin kung ano ang nakaapekto sa pagtunaw. Kabilang sa mga salik na tinatalakay sa ganitong pananaw ang edad, stress, bilis ng pagkain, kalidad ng dieta at kasaysayan ng paggamit ng mga produktong nagpapababa ng asido. Ang inirerekomendang tugon ng aklat ay nakasentro sa natural na pagbabago at, para sa ilang tao, paggamit ng mga produktong nagdadagdag ng asido sa sikmura. Ito ang pinakapraktikal, ngunit pinakasensitibong bahagi ng mensahe nito. Ang pagbagal ng pagkain, maingat na pag-obserba sa nagtitigger na pagkain at pakikipag-usap sa profesional tungkol sa pangmatagalang gamot ay pangkalahatang makatwirang hakbang, ngunit ang pag-inom ng acid supplements ay hindi ligtas o angkop para sa lahat. Maari itong makairita o magpalala ng sintomas, lalo na kung may ulcer, pamamaga o sugat sa esophagus, gastritis, o ibang hindi pa natutukoy na sakit. Maari ring magkaroon ng mahalagang interaksyon sa gamot at kondisyon ng pasyente. Kaya ang pinakamakabuluhang aplikasyon ng aklat ay bilang paanyaya sa mas masusing pagsusuri ng digestive health, hindi bilang lisensiya para magsariling magdagdag ng asido o tumigil sa iniresetang paggamot. Panghuli, ang kritika sa pangmatagalang pagsugpo ng asido at ang hangganan ng mensahe nito. Matindi ang kritika ng aklat sa pagtingin na ang acid suppression, ang pangunahing sagot sa halos lahat ng heartburn at indigestion. Para kina Wright at Leonard, maaring magbigay ng mabilis na ginhawa ang pagpapababa ng asido, pero may panganib itong takpan ang problema sa pagtunaw at pahinain pa ang mga tungkuling ginagampanan ng asido, kasama sa mas malawak nilang pananaw ang pagdududa sa impluensya ng komersyal na interes sa paraan ng pagtingin sa gamot at sakit. Ito ang dahilan kung bakit naiiba ang tono ng libro sa karaniwang gabay sa reflux dahil hindi ito neutral na paglalarawan lamang ng mga opsyon sa paggamot. May mahalagang tanong na ibinabangon ang kritika, ang pagkontrol ba sa sintomas ay sapat na katumbas ng pagtugon sa sanhi. Sa maraming sitwasyon, makatuwiran ang tanong na ito, ngunit nagiging limitado ang aklat kapag masyadong malawak ang paglalapat ng isang paliwanag sa sari-saring kondisyon. Ang mga acid-suppressing medicine ay hindi magkakatulad ang gamit at may mga sitwasyong malinaw ang benepisyo ng mga ito sa ilalim ng pangangasiwa ng klinisyon. Hindi rin dapat ipalagay na ang natural ay automatikong mas ligtas o mas epektibo. Ang pinakamahusay na pagbasa sa aklat ay critical gamitin ang hamon nito upang magtanong ng mas mahusay tungkol sa sanhi, pagsusuri, panganib at tagal ng paggamot. Habang nananatiling bukas sa ebidensya at personal na payong medikal, bilang pagtatapos, ang aklat na ito ay pinakaangkop sa mga taong may paulit-ulit na heartburn, kabag, indigestion, reflux o GERD at nais umunawa sa isang pananaw na lampas sa karaniwang simpleng paliwanag na sobra agad ang asido. Maaari rin itong maging kapaki-pakinabang sa mga matagal nang gumagamit ng acid-suppressing medicine at gustong maghanda ng mas matalinong mga tanong para sa doktor o gastroenterologist. Hindi ito dapat basahin bilang kapalit ng medikal na pagsusuri, lalo na kung may malulubhang sintomas o may umiiral ng diagnosis. Ang praktikal na pakinabang ng libro ay ang pagbibigay nito ng malinaw na modelo ng tungkulin ng asido sa pagtunaw, mula sa pagproseso ng protina hanggang sa papel ng LES at pagsipsip ng ilang mineral. Sa intelektual na antas, hinihikayat nito ang mambabasa na paghiwalay ng sintomas mula sa posibleng ugat ng sintomas. Ito ang dahilan kung bakit namumukod ito sa maraming aklat tungkol sa reflux na pangunahing nakasentro sa pag-iwas sa pagkain at agarang pagpapababa ng asido. Mas malawak ang tanong nito, paano kung ang digestive system ay hindi gumagana ng mahusay dahil kulang, hindi sobra, ang isang mahalagang bahagi. Gayunman, ang natatanging lakas nito ang siyang dahilan upang basahin ito nang may pag-iingat. Matapang ang thesis nito, ngunit hindi nito ganap na kinakatawan ang komplikado at iba-ibang sanhi ng GERD. Pinakamahalaga itong gamitin bilang critical na panimulang punto para sa pag-uusap tungkol sa personalisadong pangangalaga, hindi bilang pangkalahatang reseta para sa lahat. kung gusto mong sumuporta Jonathan V. Wright, MD. Maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.